สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The General Theory of Employment, Interest and Money เป็นงานเศรษฐศาสตร์มาภาคชิ้นสำคัญของจอห์นเมนาร์ดเคนส์ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1936และถูกมองว่าเป็นหนังสือที่เปลี่ยนทิศทางความคิดทางเศรษฐกิจสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นตำราเทคนิคทั่วไปเท่านั้นแต่เป็นการโต้แย้งแนวคิดเศรษฐศาสตร์คลาสสิกที่เชื่อว่าตลาดเสรีจะปรับตัวกลับสู่การจ้างงานเต็มที่ได้เองเคนเสนอว่าเศรษฐกิจอาจติดอยู่ในภาวะอุปสงค์ต่ำการว่างงานสูงและความไม่แน่นอนเรื้อรังหากไม่มีการแทรกแซงจากรัฐเนื้อหาของหนังสือครอบคลุมอุปสงค์รวมการบริโภคการลงทุนสภาพคล่องอัตราดอกเบี้ยและบทบาทของความคาดหวังของผู้คนหนังสือเล่มนี้จึงสำคัญทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ความคิดและในเชิงนโยบายสาธารณะเพราะเป็นรากฐานของแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบกระตุ้นอุปสงค์ที่ยังถูกถกเถียงมาจนถึงปัจจุบันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกข้อโต้แย้งหลักของเคนส์ต่อความเชื่อว่าตลาดจะฟื้นตัวเองได้หัวใจของหนังสือคือการท้าทายสมมติฐานของเศรษฐศาสตร์คลาสสิกที่เชื่อว่าหากปล่อยให้กลไกราคาและค่าจ้างทำงานอย่างเสรีเศรษฐกิจก็จะกลับไปสู่การจ้างงานเต็มที่ได้เองเคนส์มองว่าสิ่งนี้ไม่สอดคล้องกับความจริงในช่วงวิกฤตโดยเฉพาะเมื่อความต้องการซื้อรวมในระบบเศรษฐกิจอ่อนแรงลงจนธุรกิจไม่กล้าลงทุนและจ้างงานเพิ่มเขาจึงชี้ว่าการว่างงานอาจเป็นภาวะดุลยภาพได้ในความหมายหนึ่งคือเศรษฐกิจสามารถนิ่งอยู่ที่ระดับกิจกรรมต่ำเป็นเวลานานไม่ได้มีแรงผลักอัตโนมัติให้กลับสู่ภาวะดีขึ้นเสมอไปประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเศรษฐศาสตร์ก่อนหน้าเพราะไม่ได้มองปัญหาแค่รายบุคคลหรือรายตลาดแต่ยกระดับไปเป็นปัญหาของระบบทั้งระบบเป็นการวางกรอบใหม่ให้เศรษฐศาสตร์มหาภาคสมัยใหม่ประเด็น2อุปสงค์รวมที่มีประสิทธิผลคือแรงขับของการจ้างงานแนวคิดที่สำคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งคืออุปสงค์รวมซึ่งประกอบด้วยการบริโภคและการลงทุนเคนเสนอว่าระดับการผลิตและการจ้างงานไม่ได้ถูกกำหนดด้วยศักยภาพฝั่งอุปทานเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับว่ามีการใช้จ่ายรวมมากพอหรือไม่เมื่ออุปสงค์รวมต่ำธุรกิจก็ผลิตน้อยลงและต้องลดการจ้างงานแนวคิดอุปสงค์ที่มีประสิทธิผลจึงอธิบายว่าทำไมเศรษฐกิจอาจอยู่ต่ำกว่าระดับเต็มศักยภาพได้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพราะทรัพยากรขาดหายแต่เพราะการใช้จ่ายไม่พอหนังสือเล่มนี้ให้เหตุผลเชิงโครงสร้างว่าการประหยัดในระดับรวมอาจไม่ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นถ้ามันทำให้รายรับของคนอื่นลดลงตามไปด้วยความคิดนี้พลิกมุมมองจากการเน้นการออมและการปรับตัวของแต่ละคนไปสู่การมองผลรวมของพฤติกรรมทั้งหมดในระบบซึ่งเป็นแกนกลางของการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหาภาคแบบเคนส์ประเด็น3บทบาทของการบริโภคการลงทุนและความคาดหวังที่กำหนดวงจรเศรษฐกิจเคนส์ให้ความสำคัญกับการบริโภคและการลงทุนในฐานะตัวแปรที่กำหนดรายได้และการจ้างงานเขาอธิบายว่าการบริโภคมักเพิ่มขึ้นตามรายได้แต่ไม่เพิ่มขึ้นเร็วเท่ารายได้ทำให้ส่วนที่เหลือของรายได้ต้องพึ่งการลงทุนหรือการใช้จ่ายอื่นมาดูดซับหากการลงทุนอ่อนแอเศรษฐกิจก็จะชะลอตัวได้ง่ายสิ่งที่น่าสนใจคือเคนส์ไม่ได้มองการลงทุนเป็นผลจากเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ล้วนๆแต่เชื่อมกับความคาดหวังและสภาพจิตวิทยาของนักลงทุนซึ่งมักเรียกว่า animal spirits ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตจึงทำให้ธุรกิจลังเลที่จะขยายกำลังผลิตแม้อัตราดอกเบี้ยจะไม่สูงมากก็ตามมุมมองนี้มีความสำคัญเพราะอธิบายว่าทำไมเศรษฐกิจจึงผันผวนเป็นรอบๆไม่ใช่เส้นตรงที่ปรับตัวอย่างเรียบง่ายหนังสือจึงผสานเศรษฐศาสตร์กับพฤติกรรมมนุษย์อย่างชัดเจนและทำให้การวิเคราะห์วิกฤตเศรษฐกิจมีมิติทางจิตวิทยาเพิ่มขึ้นประเด็น4ทฤษฎีสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ยในฐานะผลของความต้องการถือเงินอีกส่วนที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ทรงอิทธิพลคือทฤษฎีสภาพคล่องซึ่งอธิบายว่าอัตราดอกเบี้ยไม่ได้เกิดจากเงินออมและการลงทุนในตลาดอย่างง่ายเท่านั้นแต่สัมพันธ์กับความต้องการถือเงินของผู้คนเคนชี้ว่าคนถือเงินเพราะต้องการสภาพคล่องเพื่อความปลอดภัยเพื่อการทำธุรกรรมและเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตเมื่อความไม่แน่นอนสูงผู้คนมักอยากถือเงินสดมากขึ้นส่งผลให้การใช้จ่ายและการลงทุนลดลงและอัตราดอกเบี้ยอาจไม่ต่ำพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามหวังประเด็นนี้สำคัญเพราะแสดงว่าเครื่องมือทางการเงินมีขีดจำกัดโดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ความต้องการเงินสดสูงผิดปกติหนังสือจึงไม่ได้เสนอเพียงว่ารัฐควรใช้จ่ายมากขึ้นแต่ยังอธิบายว่าทำไมการพึ่งกลไกดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอการวิเคราะห์นี้กลายเป็นรากฐานของการอภิปรายเรื่องนโยบายการเงินสมัยใหม่อย่างลึกซึ้งประเด็นสุดท้าย ผลที่เค้นสนับสนุนการใช้จ่ายภาครัฐและนโยบายส่วนวัจจักเมื่ออุปสงค์ภาคเอกชนอ่อนแรงเค้นเห็นว่ารัฐควรเข้ามาช่วยพยุงเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายสาธารณะและมาตรการการเงินที่เหมาะสมเขาไม่ได้มองการขาดดุลงบประมาณเป็นเรื่องผิดโดยอัตโนมัติหักการก่อหนี้ช่วยเพิ่มการจ้างงานและฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงซบเซาแนวคิดนี้เชื่อมกับตัวคูณทางเศรษฐกิจซึ่งหมายความว่าการใช้จ่ายของรัฐ1หน่วยสามารถกระตุ้นรายได้รวมได้มากกว่า1หน่วยผ่านการหมุนเวียนของรายได้ในระบบหนังสือจึงเสนอกรอบคิดของนโยบายส่วนวัจจักคือใช้การคลังและการเงินเข้ามาต้านภาวะถดถอยแทนที่จะปล่อยให้เศรษฐกิจปรับตัวเองแบบช้าจุดเด่นคือเค้นไม่ได้เสนอรัฐแบบไร้ขอบเขตแต่เสนอรัฐที่เข้าใจจังหวะของวัจจักเศรษฐกิจและเข้ามาเฉพาะเมื่อความต้องการรวมไม่พอความคิดนี้กลายเป็นพื้นฐานของนโยบายเศรษฐกิจยุคใหม่จำนวนมากทั้งในการรับมือวิกฤตและการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคนโยบายสาธารณะประวัติความคิดทางเศรษฐกิจและผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมวิกฤตเศรษฐกิจจึงไม่จำเป็นต้องแก้ได้ด้วยการปล่อยตลาดตามลำพังแม้เนื้อหาจะเป็นงานทฤษฎีและมีความหนาแน่นสูงแต่ผลตอบแทนทางความคิดก็มากเพราะผู้อ่านจะได้เห็นต้นกำเนิดของกรอบคิดเรื่องอุปสงค์รวมการใช้จ่ายภาครัฐสภาพคล่องและการว่างงานแบบไม่สมัครใจซึ่งยังเป็นแกนของการถกเถียงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้อธิบายเพียงกลไกตลาดเสนอการมองระบบเศรษฐกิจทั้งระบบในยามวิกฤตและเปลี่ยนบทบาทของรัฐจากผู้สังเกตการไปเป็นผู้พยุงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจึงเป็นหนังสือสำคัญสำหรับนักศึกษานักวิชาการผู้กำหนดนโยบายและผู้อ่านที่อยากเข้าใจว่าเหตุใดแนวคิดเคนส์จึงเปลี่ยนโลกเศรษฐกิจสมัยใหม่อย่างยั่งยืนหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นเมนาร์ดเคนส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่